Gepler azadlyk radiosym. Aşamyz hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2018 ýylyň 1-nji maýy hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Ortetiň media serişdelerine beren interwýusynda olaryň işini ýokary baha berdi. Daşol vilayetinde mektep muallimlerinin daşkı görünüşüne değişli teyze talaplar girdildi. Bu belik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan ozol teyzelikler dinleyen oların mazmunu rensizi. Men gözel Hudaýberdi vatan şigerini. Müngler çağdım Yerevan'ın merkezine cemlenip parlamenti teyze premier ministrin saylanmağına sinettiler. Bunun öngü teyresinde Ermenistan'da siyasi özgörüşlüğü talep eden Nikol Paşinyan hekimet başındaki partiyanın saylıw prosesine tesir yetirmege sinanşmağı barada duyduruş edipdi. 42 yaşlı Paşinyan 1-nji mayda geçirilen saylawlarda 105 orunluk parlamentte ähli opozisyon fraksiyalaryň goldawyna ee boldy. Respublikan partiyasy Ermenistan'ın parlamentinde 58 orny eýleýär. Paşinyan Setverişliğin öňü terasında kanun çıkarjylaryň öňündeden çykyşynda geçen hepdede köpçülükliň protestleriň dowamında premier-ministr wezipesini terk eden Serj Sarkisyany özüniň saýlanmagyny päsgel bermäge synanşmakda aýyplady we şeýle bolan ýagdaýynda protestleriň dowam etdirileýändigini duýdurdy. Respublikan partiýasynyň setverişligi ziýan ýetirmäge synanşygy siýasy tupan turdur. Ähli zat siziň geljek kararyňyza bagly bolar. Adamlar olar siziň ýeňişiňizi eliňizden almaga synanşýarlar. Köçä çykyň diýip Paşinyan täze premier-ministri saýlama goýunça çagyrylan ýöreti maslahat eden çykyşynda aýtdy. Birleşen Ştatlar Awganistanda zanyndan geçen hüjümçiniň amalasyryň bomba partlamasynda jurnalistleriň öldürilmegini ýazgyryp söwüşçüleriň demokratiýanyň düýüp esasyna hüjüm edip ýetip gelýän milli saýlaw olaryň ähmiýetini peseltmäge synanşýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 30 aprelde kabulda 25 adamyň şol sanda 9 jurnalistiň ölümine getiren goşa hüjümi manysyz we zulumkeş atlandyryp Twitter ulgamynda ýazdy. Kararsyz media demokratiýanyň düýüp esasydyr diýip Pompeo bellädi. Islam döwleti atly ekstremist topar hüzüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Hüzüm şu sakasyny Awganistanda iň köp jurnalistiň birden helak bolmagyna sebäp boldy. Munyň öňü terasynda Islam döwleti toparynyň 22 aprelde kabulda ses berjileri Hazawal iş merkezinde amala aşyran hüzümi zararly. Adyndan 60 adam wepat bolupdy. Eýran Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Tehranyň gyzlyň ýadro ýaragy programmasy barada meşhur däl ýalançy bolmakda aýplady. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Hasimi, Tehranyň ýadro ambisiýalary barada edilen beýanatyň oýlanyp tapylan peýdasyz we utançly bolandygyny we onuň böz sözi bilen aýdylanda dargan hem meşhur bolmadyk ýalançydan gelip çykýanlygyny 1-nji maýdadan çykyşynda aýtdy. Benjamin Netanyahu 30 apreldeden çykyşynda Iranyň islendik wagty aktiwleşdirmäge ukypli ýadro ýaragy planynyň bardygyny subut edýän dokumentleriň Israýelde bardygyny aýtdy. Ýewropa ýurtlary dokumentleriň ähmiýetini ret etdiler. Birleşen Ştatlar bolsa muny Iranyň ýalançylygynyň subutnamasy hökmünde makullady. Bu ýerde Birleşen Ştatlaryň Iran bilen ýadro ulalaşygynyň çykmak meselesine tirediýän wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Balkan vilayetine sapar edýär. Türkmen medpowaty prezidentiň 30 aprelde Balkan vilayetine sapara başlamagy barada çap eden maglumatynda onuň Balkan vilayetinde ýurt resmiýleri tarapyndan garşy alynandygyny, duz çürekli çykan ýaşullaryň ýurdun gullap ösmegi we halkyň abadançylygy üçin alkyş edenligini, çağalaryň goşgy aýdym aýdyp berenligini, dürüdüjilik toparlarynyň sazly kompozisiýany ýerine ýetirenligini habar berdi. Emma döwlet başdutanynyň vilayete saparynyň resmi gün tertibi ýene ma'lum etmedi. Resmi maglumata görä, vilayata saparynyň başynda Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ösüşiniň aktual meselelerine halk maslahatynda seredilijekdigini we onuň ýurdun garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňü terasynda geçirilijekdigini habar beripdir. 30 aprelde Balkana baran prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Hazar deňziniň ýakasyndaky öz rezidensiýasyna ugrapdyr. Türkiýe we Özbegistan 3 milliard dollarlyk ulalaşyga gol çekip iki ýurdun arasynda ençime ýyllap dowam eden dartgynlygyň soňuna çykdylar we ykdysady hem medeni gatnaşyklara baat berdiler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 30 aprelde Ankaranyň we Daşkentiň öňe süren umumy gymmatlyklarynyň ähmiýetini nykdady. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy iýem çürtkezik ýokurlandy we 2017-nji ýylda ozal gysynyň 30% artyp 1.5 milliard dollara ýetipdi. Türkiýanyň we Özbegistanyň arasyndaky dartgynlyk öňkü özbek prezidenti Islam Karimowyň Ankarany öz siýasy garşydaşlaryny gizlemekde aýyplamagynyň ideýany güýçlenipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.